Այն, ինչ այդ երեկո ասաց Ռոբուրը, նրանից առաջ բազմիցս արդեն ասել էին օդագնացության շատ կողմնակիցներ, որոնց ջանքերը դանդաղորեն, բայց ճիշտ կերպով հանգչում էին օդագնացության խնդիրների լուծմանը. Ընդհանուր առմամբ այս պարզ մտքերի տարածման պատիվը պատկանում էր պարոններ Դ. Պոնտոն Դամեկուրին, Դ. Լալանդելին, Նադալին, Դ. Լյուզին, Դ. Լյուվրեին, Լիենին, Բելեգիկին, Մորոին, եղբայրներ Ռիշարին, Բաբինեին, Ժոբերին, Դյուտամպլիին, Սալիվիին, Պենոին, Դ. Վիլնևին, Հոշոին և Տատենին, Միշել Լույին, Էդիսոնին, Պլանավերնին և շատ ու շատ ուրիշների. Նրանց գաղափարները քանիցը ժխտել էին, հետո էլի նորից անդրադարձել դրանց, և վաղ թե ուշ դրանք պետք է հաղթանակեին. Նրանք իրենց աշխատություններում արդեն պատասխանել էին օդագնացության այն հակառակորդներին, որոնք հաստատում էին, որ իբր թռչունը երկնքում պահվում է միայն նրա համար, որ տաքացնում է օդը և այն ներս շնչում. Միթե նրանք չեն ապացուցում, որ 5 կիլոգրամ քաշ ունեցող արծիվը այդ դեպքում պիտի ներծծեր 50 խորանարդ մետր տաք օդ միայն նրա համար, որպեսզի սավառներ երկրի վրա. Հենց դա էր շարադրում Ռոբուրը իր անհերքելի տրամաբանությամբ, առանց ուշադրություն դարձնելու դահլիճում տիրող կատաղի աղմուկին. Իսկ վերջում նա օդապարիկի կողմնակիցների երեսին այսպիսի մի քանի խոսքեր շպրտեց.
«Ձեր օդապարիկով դուք ոչինչ չեք անի, ոչնչի չեք հասնի, ոչնչի չեք խիզախի. Ձեր օդագնացության կողմնակիցներից ամենաաներկյուղը Ջոն Ուայզը, թեև արդեն 1200 մղոն բարձրությամբ օդային թռիչք էր կատարել Ամերիկայի մայր ցամաքի վրայով, բայց ստիպված էր հրաժարվել Ատլանտյան օվկիանոսի վրայով թռչելու մտադրությունից. Իսկ այն ժամանակվանից դուք ոչ մի քայլ առաջ չեք շարժվել. Ոչ մի քայլ»։ «Ողորմած տեր», միջամտեց Քերրի Պրուդենտը, ապարդյունորեն ջանալով սառնարյունություն պահպանել։ «Դուք մոռացել եք անմահ Ֆրանկլինյանի խոսքերը, որ նա ասել է առաջին մոնգոլֆիերի կապակցությամբ այն ժամանակներում, երբ օդապարիկը բոլորովին նոր էր լույս աշխարհ եկել. Սա դեռ մանուկ է, բայց նա կմեծանա, և այն իսկապես մեծացավ»։ «Ոչ, հարգելի նախագահ, ոչ, նա չի մեծացել, նա պարզապես հաստացել է, իսկ դա նույնը չէ»։
Սա իսկական գրոհ էր Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագծի վրա, ընկերություն, որը հավանություն էր տվել հաստատել ու նյութական օգնություն էր ցույց տվել վիթխարի օդապարիկ կառուցելու գործում։ Դրա համար դահլիճում անմիջապես լսվեցին սպառնական բացականչություններ։
«Հեռացիր, ամբյոնիդ ցած շպրտել դրան, մենք դրան ցույց կտանք, որ ինքնոթիդ ծանր է»։
Բայց եւ այնպես այդ սպառնալիքները դեռևս գործողության չէին վերածվել, և Ռոբուրը առանց վրդովմունքի հասցրեց բղավել.
«Օդապարիկների պարոն երկրպագուներ, ապագան պատկանում է ոչ թե օդապարիկներին, այլ թռչող մեքենաներին. Թռչունը թռչում է, բայց նա բալոն չի, այլ մեխանիզմ»։
«Այո, նա թռչում է»,
բղավեց դյուրաբորբոք Բետ Տֆայնը,
«բայց թռչում է հակառակ մեխանիկայի բոլոր օրենքների»։
«Ահա թե ինչ»,
արտասանեց Ռոբուրը ուսերը թոթվելով։ Այնուհետև նա շարունակեց. «Բազմապիսի թռչունների և միջատների թռիչքի առանձնահատկությունները ուսումնասիրելուց հետո հաղթել է հետևյալ պարզ ու իմաստուն միտքը. պետք է ընդօրինակել միայն բնությանը, որովհետև բնությունը երբեք չի սխալվում. մի րոպեում իր թևերը հազիվ 10 անգամ թափահարող ծկնկուլի և 70 անգամ թափահարող հավալուսնի միջև»։
«71»,
լսվեց ինչ-որ մեկի խայթող ձայնը։
«Եվ մեղվի
որն իր թևիկները թափահարում է մի վարկյանում 192 անգամ…
193,
ծաղրական ուղեցին դահլիճից, և սովորական ճանճի, որը կատարում է 330 թափահարում,
338,
և մոծակների, որոնք միլիոն…
Ոչ, միլիարդ…
Սակայն ռոբուրը, որին շարունակ ընդհատում էին, չէր էլ մտածում կիսատ թողնել իրապացույցները։
«Այս տարբերաթիվ թափահարումների միջև»,
շարունակեց ռոբուրը,
«կան նաև մեծ վրիպումներ»,
լսվեց ինչ-որ մեկի ձայնը։ «Պետք է փնտրել գործնականորեն կիրառելի որոշում»։
Այն օրը, երբ պարոն Դելյուսին հայտնաբերեց, թե եղնաբզեզը, որի քաշը 2 գրամից չի անցնում, ի վիճակի է 400 գրամ ծանրություն բարձրացնելու, այսինքն սեփական քաշից 200 անգամ ավելի, օդագնացության պրոբլեմը լուծված էր արդեն։ Բացի դրանից, ցույց է տվել, որ թևերի հարաբերական մակերեսը փոքրանում է տվյալ կենթանու քաշի և ծավալի ավելացման հետ միասին։ Այդ ժամանակից սկսած հնարվել և կառուցվել են 60-ից ավելի թռչող ապարատներ,
որոնց ոչ մի անգամ չի հաջողվել թռչել», բղավեց քարտուղար Ֆիլ Էվանսը։
«Որոնք արդեն թռել են և կթռչեն»,
անխռով պատասխանեց ռոբուրը։
«Այդ ապարատները տարբեր անուններ ունեն. ստրեոֆորներ, հելիկոպտերներ, օրնիտոպտերներ, հնարավոր է, որ հետագայում դրանք կոչվեն ավիացիայի միջոցներ, լատիներեն ավիս բառից,
այնպես ինչպես հիմա նավերը կոչվում են նավագնացության միջոցներ, լատիներեն ավիս բառից»։ Բայց այսպես թե այնպես, հենց նրանց Երևան գալու շնորհիվ մարդը կդառնա օդային տարածությունների տիրակալը։
«Իսկ պտուտակ»,
ընդհատեց Ֆիլ Էվանսը,
«որքան ինձ հայտնի է, թռչունը պտուտակ չունի»։
«Ոչ, ունի», պատասխանեց ռոբուրը։
«Ինչպես ապացուցել է պարոն Պենոն, ճախրող թռչունը իրոք ոչ այլ ինչ է, քան մի պտուտակ, որի թռիչքն էլ հենց նույն հելիկոպտերի թռիչքն է. ահա թե ինչու ապագա շարժիչը պտուտակն է»։
«Նման փորձանքից պահպանիր մեզ, սուրբ պտուտակ»։ Ցածր ձայնով սկսեց երգել ներկաներից մեկը Հերալդի ցամպ աստեղծագործության հայտնի եղանակով։ Եվ բոլորը խմբով ձայնակցեցին ծանոթ եղանակին, այնպես աղավաղելով այն, որ ֆրանսիացի կոմպոզիտորը երևի շուռ եկավ գերեզմանի մեջ։ Երբ վերջին նոտաները խեղդվեցին սարսափելի աններդաշնակության մեջ, Քերրի Պրուդենտը, օգտվելով վարկենական լռությունից, անհրաժեշտ համարեց հայտարարել.
«Քաղաքացի օտար երկրացի, մինչև հիմա ձեզ չխանգարեցինք խոսելիս, չընդհատեցինք ձեզ»։
Ինչպես երևում է, Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահի կարծիքով, ոչ ոքի մտքով էլ չէր անցել հռետորին ընդհատել, և այդ բոլոր ծաղրական բացականչությունները, ճիչերն ու սպառնալիքները պետք էր դիտել միայն որպես փաստարկների փոխանակություն։
«Բայց և այնպես», շարունակեց Քերրի Պրուդենտը, «ես ձեզ հիշեցնում եմ, որ օդագնացության տեսությունը նախորոք դատապարտվել և մերժվել է մեծ մասամբ ամերիկացի և օտարերկրացի ինժեներների կողմից. մի տեսություն, որը Կոստանդնուպոլսում կործանման հասցրեց Սարազեն Վոլանին, Լիսաբոնում ճգնավոր Վոադորին, 1852 թվականին Լետյուրին, 1864 թվականին Գրուֆին, չհաշված մյուս զոհերը, որոնց մասին ես մոռացել եմ, էլ չեմ խոսում դիցաբանական Իկարի մասին»։
«Այդ տեսությունը», առարկեց ռոբուրը, «արժանի է դատապարտման ոչ այնքան նրա համար, որի նահատակների ցուցակում մտնում են Կալեյում զոհված Պիլատր դ Ռոզիեի, Փարիզում ջարդուփշուր եղած Տիկին Բլանշարի, Միչիգան լճի մեջ ընկած Դոնալդսոնի և Գրինվուլդի, Սիվելայի և Գրոչե Սպինելլիի,
Էլոայի և շատ ուրիշների անունները, որոնց մորանալն այնքան էլ հեշտ չէ։
Դա վարկենական հարցակում էր, արտանկում արտանկման, ինչպես ասում են սուսերամարտի մեջ։
Եվ բացի այդ, շարունակեց Ռոբուրը, օդապարիկներով, որքան էլ դրանք կատարելագործվեն, դուք երբեք զգալի արագության չեք հասնի։ Դուք 10 տարի կսպանեք աշխարհի շուրջը օդով ճանապարհորդություն կատարելու համար, իսկ թռչող մեքենան այդ ճանապարհորդությունը կկատարի 8 օրում։
Նոր բողոքարկող բացականչություններն ու ճիչերը տևեցին ամբողջ 3 րոպե։ Այնուհետև ձայն խնդրեց Ֆիլ Էվանսը։
«Պարոն ավիատոր», ասաց նա, «հենց նոր պերճախոս կերպով գովաբանեցիք օդագնացության առավելությունները. իսկ ինքներդ երբևէ թռել եք?»
«Իհարկե».
«Եվ նվաճել եք օդը?»
«Գուցե, ողորմած տեր».
«Կեցցե, Ռոբուր նվաճողը»,
լսվեց ինչ-որ մեկի ծաղրական բացականչությունը։
«Ռոբուր նվաճող»։
«Ինչ կա որ, ես ընդունում եմ այդ անունը, և լիակատար իրավունքով կկրեմ դա»։ «Մենք դրանում կասկածում ենք»,
բացականչեց Ջեմ Սիպը։
«Պարոններ»,
սկսեց Ռոբուրը հոնքերը կիտելով,
«երբ ես լրջորեն քննադատում եմ որևէ կարևոր գործ, ապա չեմ հանդուրժի ինձ ստի մեջ մեղադրել. Եվ ուրախ կլինեի իմանալ այն մարդու անունը, որն ինձ ընդհատեց»։
«Իմ անունը Ջեմ Սիպ է, և ես բուսակեր եմ»։
«Քաղաքացի Ջեմ Սիպ»,
պատասխանեց Ռոբուրը։
«Ինձ հայտնի է, որ բուսակերների աղիքները ընդհանրապես ավելի երկար են, քան մնացած մահկանացուներինը. համենայն դեպս մի ամբողջ ոտնաչափ. Դա այնքան էլ քիչ չի. Ինձ մի ստիպեք դա ավելի երկարացնելու. իսկ որպես սկիզբ ձեր ականջը ձգելու»։
«Դուրս շպրտեք դրան, դուրս, կտոր-կտոր անել դրան, լինչի դատաստան տեսնել, ոլորել դրան պտուտակով»։
Օդապարիկների կողմնակիցների զայրույթը իր գագաթնակետին հասավ։ Բոլորը տեղներից վեր թռան և դեպի ամբյոն վազեցին։ Ռոբուրը կորել էր ձեռքերի անտառի հետևում, որոնք այնպես էին ոլորվում, ինչպես ծառերը փոթորկից։ Իզուր էր նախագահի շչակը իր փողային ձայնով զրնգում ամբողջ դահլիճով մեկ։ Այդ երեկո Ֆիլադելֆիայի բնակիչները հեշտությամբ կարող էին մտածել, որ հրդեհի կրակը կլանել է քաղաքի թաղամասերից մեկը, և Սքուլքիլ Ռիվերի ամբողջ ջուրը չի բավականացնի հրդեհը հանգցնելու համար։ Հանկարծ Ռոբուրին շրջապատող մարդիկ ետ-ետ գնացին։ Ինժեները ձեռքերը գրպաններից հանեց և պարզեց դեպի սաստիկ զայրացած օդագնացները։ Նրա երկու ձեռքերում փայլում էին ամերիկյան տիպի բռնցքազենքեր, որոնք միաժամանակ ատրճանակներ էին։ Բավական էր, որ մատը սեղմեր և այդ գրպանի փոքրիկ զենքերը գործեին։ Եվ այդ ժամանակ, օգտվելով հարցակվողների իրարանցումից և անսպասելիորեն տիրող խաղաղությունից, Ռոբուրը բացականչեց.
«Բոլորովին էլ Ամերիգո Վեսպուչին չի հայտնաբերել նոր աշխարհը, այլ Սեբաստիան Կաբոտն է հայտնաբերել. Եվ դուք, ամերիկացիները, չեք, որ պիտի նետվեք օդային տարածությունները. ձեր գործը առափնյա նավարկությունն է»։
Եվ այդ ժամանակ լսվեց մի քանի կրակոց։ Գնդակները ոչ մեկին չէին կպել։ Ռոբուրն օդի մեջ էր կրակել։ Ամբիոնը ծածկվել էր թանձր ծխով։ Իսկ երբ ծուխը ցրվեց, ինժեների հետքն էլ չկար։ Ասես թե ինչ-որ մի թռչող ապարատ նրան դեպի վեր էր թռցրել։